Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesi, vëllezër e motra në Krishtin kudo që jeni, ja përsërinë takimin tonë javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë së bashku do të dëgjojmë e meditojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Edhe këtë diele, liturgjia na propozon temën e bukës së bashku me temën e përndjekjes e të fitores se ati që mbahet si likësht para të fuqishmeve e të pushtetshmeve të kësaj bote, por i bindur në besimin e fen në hyjn atë. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele, Gjoni ungjilltar e vijon temën e bukës në debatin ndërmjet Jezusit e bashkëbiseduesve të vet, të cilët kërkojnë zgjidhjen e problemeve të tyre konkrete materiale, duke shpresuar të vazhdojë mrekullia e shumëzimit të bukëve. Jezusi u ofron natyrën një bukë tjetër, një ushqim, sikur ai i lis për të vijuar udhën e misionit, për t'i shërbyer mbretërisë atit qellor. Bashkëbiseduesit e Jezusit mendojnë në manën, në bukën e shkretëtirës, ndërsa Jezusi mendon në bukën që është personalisht ai i zbritur nga qielli, ai ushqimi i jetës shpirtërore për të gjithë besimtarët. Leximet biblike të kësaj së diele na flasin për përdëllimin që Zoti ka kurdoherë për njeriun, sidomos për njeriun në nevojë, njeriun e përbuzur të varfër, njeriun që ka etje për të vërtetën, për Zotin. Zoti ynë nuk ka vdekur, e as nuk është Zot që lë pas dore krijesën e tij, por është hyjat ai që kujdeset shumë për ne, ai që kujdeset për ne në çdo kohë, në çdo rrethan, në çdo qast, në çdo vështirësi e ngushticë. E këtë na porosit edhe neve ta bëjmë ndaj të tjerëve, ndaj atyre që janë nevojtar, ndaj atyre që na drejtohen për ndihmë. Jezusi përmes mrekullisë shumëzimit të bukëve na tregon varfrinë e madhe shpirtërore që kemi, të cilën vetëm ai mund ta plotësojë dhe na thret të bashkëpunojmë në ndërtimin e mbretërisë atit qellor. Përmes gjesteve të thjeshta, përmes gjesteve të vogla, sikur tregon shembulli i një djali të pa emër, i cili i dhuroi ato pak bukë e peshqit që pati, e nga ky gjest, nga gjesti i këtij djaloshi, Jezusi e nisi mrekullinë e tij të shumëzimit të bukëve, duke shuar urinë e turmës së njerëzve e etjen për Zotin. Në leximin e parë të kësaj së diele nga libri i dytë i mbretërve kushtuar Eliseut profet, gjejmë mrekullinë e shumëzimit të bukëve që paraprin e kujton atë më të rëndësishëm e më domethënës që Jezusi do ta bëjë në dobi të turmës së popullit që e pati ndjekur për ta dëgjuar. Leximi i dytë i kësaj së diele nga letra shën Pali drejtuar Efezianëve, në këtë letër Pali nxit Efezianët ta ruajnë bashkimin e dashuri përmes sjelljeve e veprave të frymëzuara nga përvojtëria, nga mirësia, nga durimi i anasjellët. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Gjoni kemi tregimin mbi mrekullinë e shumëzimit të bukëve që Jezusi i bëri për turmën e popullit të urritur për shpëtim e të etur për fjalën e tij hynore. Jezusi, pasi kënaqi nevojat e kërkuara të shpirtit, vetvetiu interesohet për nevojën trupore të turmës. Në realizimin e shenjës së mrekullueshme për ne të krishterët e të gjithë shekujve, është e natyrshme të shohim paralajmërimin e pranisë së Krishtit bukë, Krishtit Eukaristi, ushqim për jetën shpirtërore, për jetën e pavdekshme, për jetën e mëshuar. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Leximi prej librit të dytë të mbretërve. Në ato ditë, erdhi tek Eliseu një njeri prej Baal Salisës, dhe i solli njeriu të hyjë bukë të fryteve të para, 20 bukë elbi dhe grur të ri në duqet e veta. Eliseu i tha shërptorit të vet, ndaju njerëzve të hanë. Shërptori ju përgjiq, si tua vë para këto 100 njerëzve? Por ai i tha sërish, jepi popullit të hajë, sepse kështu thot Zoti, do të hanë dhe do t'u teproj. U ashtroi pra dhe ata hangrën dhe u teproj sipas fjalës së Zotit. Fjala e Zotit. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo gjallës. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtrit e tu. Le ta tregojnë lavdinë mbretërisë sate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Sytë të gjithëve shpresojnë në ty, ti u jep ushqim në kohën e duhur, ti e hap dorën tënde dhe e mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha tyre që e thrasin, të gjitha tyre që e thrasin me çil të ri. Hape dorën tënde, o Zot, dhe ngije çdo gjallës. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Efezianëve. Vëllezër, ju përbeji, unë i burgosur i në Zotin, jetoni i denjësisht, si i kahi e thirjes që keni marrë, me plot përvojtri, butësi e dures, duroni njëri tjetrin me dashuri, bëni çmosin, ta ruani njësinë e shpirtit me anë të paqes që u bashkon, ska por një trup të vetëm dhe një shpirt të vetëm, sikurse edhe jeni të grishur në një shpresë të vetme të thirjes tuaj. Nuk ka por një Zot, një fe, një pagzim, një hyj të vetëm, ati të gjithve, i cili i sundon mbi të gjithë, vepron në për të gjithë, e banon në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi kaloi në anën tjetër të detit e Galiles që quhet edhe i Tiberiadit. E ndiqte një shumicë madhe populli, sepse shihnin mrekulli që bënte në të smur. Jezusi u ngjit në një kodër ku ulte rri bashkë me nxënësit e vet. Ishin afër Pashkët e kremtja judenëve. Jezusi qoi syt dhe pa një shumicë madhe njerëzish që po vinte tek ai e i tha Filipit, ku do të blejmë bukë që të hanë këta njerëz? Foli kështu për ta sprovuar, sepse ai vetë e dinte se çka kishte në mend të bënte. As 200 denar bukë, i përgjigji Filipi, nuk do të dinin mjaft për të dhënë secilit nga një grim. I tha njëri nga nxënësit, Andreu i vllai Simon Pietrit, këtu është një djalosh që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshqe vegjël. Por çka janë këto për kaq njerëz? E Jezusi ju tha, thonju njerëzve të ulen. Në advent kishte shumë barë, ulen pra rreth 5.000 burra. Jezusi mori bukt, u falenderua dhe u adha atyre që ishin ullur, po ashtu edhe prej peshqish, aq sa deshin. E kur ungin, u than zëndësëve të vetë, mblidhni te prica që të mos stres asgjë. I mblodhen pra dhe mbushen 12 shporta me copa që u tepruan atyre që hëngrin prej 5 bukve elbi. Njerëzit, kur pan mrekulli që bëri Jezusi, than, ky është për një vend profeti që duhet të vinë në botë. Kur Jezusi hetoj se duan të vinë e ta kapin për ta bërë mbret, u tërhoq përsëri në mal krejtësisht vetëm. Fjala e Zotit. Tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike tek kësaj si diele, pra homilinë e dieles së 17 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Kosova, Don Lush Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximin e parë, të dy mbretërve e kemi një ngjarje në të cilën përshkruhet se si njeriu i Zotit nuk dëshon të hajë dhe të pijë e të kënaqet me vetveten, me dhuratat e Zotit, por t'ua vënë përpara njerëzve të tjerë. Jepi popullit të hajë, do të ishte moto i këtij leximi. Sepse do të hanë e do të teprojë. Kjo ishte atë çka Zoti i premton popullit. Edhe ne pra të nisemi nga leximi i parë. Të dhurojmë vetveten, njëri tjetrit dhe Zotit. Apo si do të thoshte nana jonë e Madhe Terese, jepe pjesën më të mirë të vetvetes, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jemi në shërbim të Zotit dhe të popullit të afërmit. Psalmisti thot: "Hape dorën tënde o Zot dhe ngije çdo gjë." Psalmisti e vrojton, e shiqon, e analizon jetën pikrisht në prizmën e kësaj. Çdo gjë është e dhuruar. Çdo gjë është dhuratë. Edhe ne jemi të dhuruar dhe të krijuar prej Zotit për mirësi dhe për dashuri. Prandaj, të mundohemi këtë në rend të parë ta kemi si vetdije dhe si stil të jetës. Jo që të tjerët të na shërbejnë, jo që ne të shërbehemi me të tjerët apo me të mirat që ne ka dhënë Zoti, por gjitha le të jenë në shërbim për të mirën e përbashkët. Në leximin e dytë, shënpali Efezianëve u a thot një gjatë mrekullueshme. Gjaja mrekullueshme është të durojmë dhe të duam njëri tjetrin me dashuri, sepse nëse nuk e kemi njësien apo bashkësien, atëhere nuk do të kemi asgjë. Pali shkruan: "Nuk ka por një Zot, një fe, një pagzim, një hyj i vetëm. Ati i të gjithëve, i cili sundon mbi të gjithë, vepron në për të gjithë e banon në të gjithë." Kjo ka kuptim për ne të krishterët shqiptar, në veçanti në dialogun ndërfetar me vëllezërit shqiptar musliman, por edhe me vëllezërit shqiptar ortodoks, të cilët në veçanti janë të pranishëm sidomos në Shqipëri. Nëse do ta kemi një fe të vetme, një besim të thellë në Zotin, e cila do të shndrohet në shpresë dhe në dashuri, atëherë do të jemi në gjendje të krijojmë bashkimin në dallime. Kurse Ungjilli i sotshëm na jep një rrethon të mrekullueshme që së bashku të meditojmë. Jezusi gjendet para popullit. Populli është i vujtur, populli është i etshëm, populli është i uritur dhe harroi edhe nevojat fiziologjike, ushqimin, pijen, pushimin, sepse dëgjonte fjalën e Krishtit. Jezusi nuk e harroi popullin. Dhe pikrisht për këtë e bën një pyetje e cila është shqetësuese dhe provokative. Pyetja është: çka të bëjmë me këta njerëz? I drejtohet Filipit, sepse Filipi ishte i asaj ane. Ndërsa përgjegjen e merr prej Andreut, i cili thotë: "Është një djalosh i cili këtu ka 5 buk elbi dhe 2 peshte vegjël, por çka janë këto për kaq njerëz?" Apostujt do të thotë gjinden para pamundësisë. Gjinden para popullit i cili ka nevojë për ushqim dhe pije, ka nevojë për qetësi. Atëherë Jezusi ndërhyn dhe bën mrekulli. I shumëzon bukët dhe peshit dhe u jep që ata t'u ndajnë popullit. Në këtë mënyrë Jezusi i ngriti në lartësi, si thot ungjilltari, kaloi për te, do të thot i kaloi kufit thjesht njerëzor, fiziologjik, biologjik, natyror, dhe atëherë ndodh mrekullia. Jezusi e shton bukën, i shton peshit që ta shtoj fen, shpresën e mbi të gjitha dashurinë. Dhe në fund është e rëndësishme se si njerëzit janë oportunista. Ata kur e panë një gjë të tillë, më një herë menduan: "Ah, tash e gjetëm profetin që duhet të vijë në botë. Tash ky mund të na zgjidh çështjet tona të shumë fishta, sidomos mundin ton, punën ton, jetën ton, kafshatën ton." Prandaj menduan se do ta bëjnë mbret. Mirpo Jezusi nuk kërkon sukses, nuk kërkon popularitet. Nuk e bëri këtë mrekulli për duar trokitje, siç bëjmë shpesh herë ne, por bëri me dashuri dhe për dashuri, për t'i paralajmërua atë bukë që është vetë Jezusi. "Unë jam buka e gjallë që zbrita prej tjerit." Kjo është një lloj paraprirje, një lloj uvertyre në atë çka do të jetë Eukaristia, prania, mirësia dhe dashuria e Jezusit në mënyrë të posaçme në përkish dhe në kish, në sakramente, në veçanti në sakramentin e Eukaristisë. Jezusi u tërhoq përsëri në mal, krejtësisht në vetmi. Vetmia nuk ishte vetmi për te, por ishte shoqërim me Atin, bashkjetes me atin dhe në anën tjetër ishte kujdes, mirësi dhe dashuri për popullin. Çka mund të themi pra me pak fjalë? Ne duhet të jemi sofër. Që mos të shtrojmë, si që thot tradita jonë, vetëm buk e kryp, por zemër. Nëse do të kemi zemër, do të thot do të kemi kujdes, ndërim, dashuri, falendërim për njëri tjetërin, atëherë me të vërtet do të jemi si buka. Buka është e mirë, sepse ajo është ushqimi kryesor. Jezusi u përkujdes për bukën e përditshme, por mbi të gjitha u përkujdes për bukën qiellore, që është vetë ai, për bukën e jetës, për bukën e pavdekësisë dhe të sigurimit të amshimit, që është Eukaristia, që është gostia hyjnore. Në këtë dile, prandaj kemi gërshëtimin e elementeve të mikpritjes, të bujarijes, të kujdesit, të dashurijes, të ndërimit dhe të falenderimit, e mbi të gjitha kemi dhuratën e mrekullueshme që është vetë Jezusi, buka e jetës, buka e dashurisë. Nana Tereze ndër të tjera thoshte, mund të heq dorë për çdo kujt dhe për çdo gjaje, por në asnjë mënyrë për Jezusin, sepse jam personi më i lumtur në botë, sepse 24 orë në ditë unë jetoj me Jezusin. Dhe thoshte, dhurata më e bukur dhe më e madhe nuk është shpërblimi Nobel, asnjë dhuratë tjetër, por ta dua Jezusin, ti shërbej Jezusit nëpërmjet njerëzve që janë të vujtur dhe të stërvujtur. Nëse dëshirojmë vërtet ta kuptojmë aq sa është e mundshme mbi të gjitha ta pranojmë dhuratën, ofertën e madhe që na jep Jezusi nëpërmes Ungjillit të sotëm, atëherë edhe ne duhet të hyjmë në brendinë tonë, në ndërgjegjen tonë, në qenin e shpirtit dhe të kemi etje dhe uri për paqe, për mirësi, për mikpritje, për vllazëri e mbi të gjitha për dashuri. Vetëm në Zotin, shpirti ynë do të gjejnë fuqinë që ta kërkojmë gjithni e më tepër dhe ta gjejmë jo vetëm në Eukaristi, por në çdo vlla njeri. Kjo ishte ajo dhuratë e madhe që na vjen edhe nëpërmes Nanës Tereze. Nana Tereze jetën shpirtërore, lutjen, meditimin, adhurimin, meshen e ndërlidhi me përditshmëri. Në përditshmëri e kërkonte dhe e gjente Jezusin dhe në lutje, në meditim dhe në adhurim, në jetën shpirtërore e kërkonte dhe gjente prap Jezusin. Prandaj mos ta ndajmë jetën në sektor apo në segment, diçka për Zotin, diçka për të afërmin, diçka për vetveten, por tërësisht t'i dhurohemi Zotit duke ju dhuruar njëri tjetrit dhe atëherë do të jemi të kënaqur dhe do të lumtur dhe do të shohim se si shumëzohet apo shtohet vllazëria, miqësia, dashuria jonë për Zotin dhe për njeriu, për njëri tjetrin. Pra, bashkë me Jezusin të shkojmë në shkreti, të ngritemi në mal, ta kërkojmë praninë dhe dashurinë e Tij, sepse me te atëherë do ta gjejmë vetveten, do ta gjejmë njëri tjetrin, do të jemi në shoqëri me Zotin tani dhe për amshim.
Dëgjuat të Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.